Η σκοτεινή κυρία. Με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Ένας καινούριος γιατρός, ο Καρλ Γκούσταβ Κάρους, είχε πάρει τους τίτλους του καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Λειψίας και του γιατρού της Αυλής. Ερχόταν από τη Δρέσδη, όπου είχε εγκατασταθεί μετά τον πόλεμο του 1813. Έμοιαζε σαν φορτισμένος με το καλλιτεχνικό παρελθόν της πόλης. Ο Νοβάλης ερχόταν έφυπος το 1798 από το Φράιμπεργκ για να συναντήσει τους φίλους του. Τον Φρίντριχ Σλέγγελ, δίδυμό του, ποιητή σαν και τον ίδιο. Τον Βίλχελμ Σλέγγελ, μεγαλύτερο αδελφό του, φιλόσοφο, κριτικό λογοτεχνίας, μεταφραστή ελληνικών, λατινικών, μεταφραστή του Σέξπιρ. Τα σαλούνια είχαν ανοίξει για τον παράξενο Χάινριχ φον Κλάιστ, τον 30χρονο περιπλανόμενο δραματουργό, βασανισμένο και λιγομίλητο, που με κόπο ανεχόταν, όπως και ο μυθιστοριογράφος Χόφμαν, με τον οποίο συνδεόταν, τη διάλυση των ονείρων του μέσα στην πραγματικότητα του κόσμου. Ο Κλάιστ είχε κουβαλήσει μαζί του τον Κάσπαρ Φρίντριχ, το ζωγράφο των τυραννισμένων τοπίων που ήταν πανέμορφα. Άνθρωπος μοναχικός κι αυτός, κλειστός, σκοτεινός, όπως η σκοτεινή γενέτειρά του, η Πομερανία. αυτός ο γιατρός ψυχολόγος, ο Καρλ Κάρους, που ερχόταν στη Λειψία για να αφιερωθεί στην ανατομία και στη γυναικολογία, ενδιαφερόταν για όλα. Για τη ζωγραφική, τη φιλοσοφία, για το Βίλχελμ Σλέγγελ, ιδιαίτερα για το Σέλινγκ. Για τη νατουραλιστική φιλοσοφία που είχε τόσο επηρεάσει τον Κλάιστ και τον Χόφμαν, προσωρινό διευθυντή της όπερας της Δρέσδης το 1818. Ο Κάρους παθιαζόταν με τη λογοτεχνία. Στη Δρέσδη ήταν που γνώρισε ακόμα, μετά το Χόφμαν, το Λούντβιχ Τίκ, διορισμένο αυλικό σύμβουλο και συνδιευθυντή του Λυρικού Θεάτρου της πόλης. Όταν ο Κάρους εγκαταστάθηκε στη Λειψία, κράτησε τη συνήθειά του να οργανώνει βραδιές, όπως ακριβώς και στη Δρέσδη. Ήταν εκεί, μέσα σε αυτό το φιλόξενο και αστραφτερό σαλόνι, όπου η τέχνη ήταν ένα κοινό αντικείμενο αγάπης, που η Κλάρα Βίκ έπαιξε το τρίο έργο 95 του Χούμελ. Είχε περάσει περισσότερο από ένας χρόνος από την πρώτη της δημόσια εμφάνιση. Και ο Φρίντριχ Βίκ μπορούσε να είναι περήφανος για τις προόδους που είχαν συντελεστεί. Παρευρίσκονταν ο Τζούλιους Κνόρ, πιανίστας, ο Τόμας Τέγκλιχσμπεκ, συνθέτης και αρχιμουσικός του πρίγκιπα Hohenzollern Hechingen, μουσική της πόλης, φίλη, και ένας 18χρονος φοιτητής της νομικής, ο Ρόμπερτ Σούμαν. Πριν εγκατασταθεί στη Λειψία, ο Ρόμπερτ Σούμαν είχε κάνει μια μεγάλη εκδρομή, το πιο πολύ με τα πόδια, στην παλιά Γερμανία. Έχοντας κατά νου τους πλάνητες ποιητές που βασίζονταν στις περιπλανήσεις και στα ταξίδια για την αυτογνωσία. Όπως ακριβώς ο Χάινριχ φον Κλάιστ, που είχε αυτοκτονήσει το 1811. Όπως ακριβώς ο Βίλχελμ Μάιστερ του Γκέτε, του δασκάλου της Βαϊμάρης, ή ο Φραντς Στέρνμπαλτ του Λούντβιχ Τίκ. Ύστερα συνέχισε το δρόμο του από το Άουγκσμπουργκ και την Ιρεμβέργη μέχρι το Μόναχο, για να συναντήσει το Χάινριχ Χάινε.
Es treibt mich ein dunkles Sinn.
ο Ρόμπερτ Σούμαν, φοιτητής της νομικής στη Λειψία, αλλά και πιανίστας, συνθέτης και ποιητής. Γρήγορα καταλάβαινε κανείς γιατί είχε εντυπωσιαστεί από τη σπινθυροβόλα συζήτηση του Χάινε, από την αστραφτερή του εμφάνιση, την έξαψή του. Εκείνος φαινόταν το άκρο αντίθετο. Ήταν ένα σιωπηλό παλικάρι με τετράγωνο πρόσωπο, χαμένο στη ρέμβη του, άκεφο, που μιλούσε με βαθιά φωνή, που μόλις ακουγόταν και μετά ξανακλεινόταν πεισματικά στη σιωπή του. Θρεμένος, κορεσμένος από τη γερμανική λογοτεχνία, τον Μπάιρον και το Σέξπιρ, τα λατινικά και τα ελληνικά, ζήτησε δειλά από τον Φρίντριχ Βίκ να του δώσει μερικά μαθήματα πιάνου. Η Κλάρα ήταν 9 χρονών και έπαιζε πολύ καλύτερα από τον καινούριο μαθητή του πατέρα της. Ο Ρόμπερτ χρειάστηκε να τα αρχίσει όλα από την αρχή, να αφαιθεί στις ασκήσεις που ανακάλυπτε ο Βίκ για το δυνάμωμα του καρπού, για την απόκτηση όμορφου τουσέ και αυτής της ρευστής, κυλιστής απόδοσης της ασύγκριτης για την οποία η Κλάρα ήδη διακρινόταν. Συγχρόνως, ο Ρόμπερτ σπούδαζε νομικά. «Επέλεξα οριστικά για βιοποριστικό επάγγελμα την ομολογία και θα εργαστώ με επιμέλεια, παρόλο που η αρχή είναι άγωνη και παγερή», έγραφε στον κηδεμόνα του. Όμως, σε ένα φίλο του, την ίδια εποχή, έγραφε τα εξής. «Η Λειψία είναι μια αισχρή φωλιά, όπου δεν μπορείς να νιώσεις ικανοποίηση για τη ζωή σου. Εδώ δεν κάνω τίποτα άλλο από το να δουλεύω στην ηρεμία, δηλαδή να παίζω πιάνο και να γράφω γράμματα. Βγαίνω λίγο και μερικές φορές λυπάμαι για τις μικροπρέπειες αυτού του εγωιστικού κόσμου. Ένας κόσμος χωρίς ανθρωπιά, τι θα ήταν? Ένα ατέλειωτο νεκροταφείο. Ένας ύπνος νεκρού δίχως όνειρα. Μια φύση δίχως άνθη ή άνοιξη. Ένα νεκρό κουκλοθέατρο δίχως ήρωες. Κι όμως, ο κόσμος με την ανθρωπιά του, τι είναι? Ένα τεράστιο νεκροταφείο από σπασμένα όνειρα. Ένας κήπος από κυπαρίσια και ιτιές κλαίουσες. Ένα βουβό κουκλοθέατρο όπου οι ήρωες είναι βουτυγμένοι στα δάκρυα». Όταν οι σπουδές του, οι καθησυχαστικές επιστολές του στον κηδεμόνα του, τα γράμματα τα γεμάτα έξαψη στους φίλους του, η γεμάτα αγάπη στη μητέρα του, όταν η μουσική του άφηναν κάποιο ελεύθερο χρόνο, ακολουθούσε τον Φρίντριχ Βίκ και τη μικρή Κλάρα στους περιπάτους τους και μετά γινόταν ένα με τα τρία παιδιά του Βίκ για να τους διηγηθεί ιστορίες. Ήταν ιστορίες με φαντάσματα, με σωσίες και διπλοπροσωπίες, δανεισμένες από το Χάινε, το Χόφμαν, τον ποιητή Φον Σαμίσο, συγγραφέα του Πέτερ Σλέμιλ, του ανθρώπου που είχε πουλήσει τη σκιά του. Και αν η Κλάρα ενδιαφερόταν ελάχιστα για τα ονόματα που προφέρονταν στο σαλόνι των Κάρους, στο τέλος του περασμένου χειμώνα, για τα ποίηματα που απαγγέλλονταν ή τραγουδιόνταν, για το πρόγραμμα του θεάτρου της Λειψίας. Αν είχε παραμείνει εξίσου αδιάφορη στις πηγές από τις οποίες αντλούσε ο Ρόμπερτ Σούμαν τα παραμύθια που τις διηγιόταν, δεν ήταν ωστόσο αδιάφορη για τα ίδια τα παραμύθια, ούτε για τον άγνωστο κόσμο του οποίου εκείνος τις κρυφάνιγε τις πόρτες. Έτρεμε με απόλαυση, με φρίκι. Απαιτούσε να τα ξανακούσει και συμφιλιωνόταν έτσι, χωρίς να το καταλαβαίνει, από την προφορική λογοτεχνία, από το στόμα του Ρόμπερτ, με τη γερμανική γλώσσα. Το καλοκαίρι του 1828, όσο ο Ρόμπερτ μελετούσε στο Βίκ το κοντσέρτο σε Λα Ελάσσονα του Χούμελ, η Κλάρα βρισκόταν στο πλευρό του απασχολημένη να χαράζει γράμματα, να αποκρυπτογραφεί την ανάγνωσή της, να ιδρώνει πάνω από τη γερμανική γλώσσα, να ασχολείται μαζί της τελικά. Στρεφόταν προς τον Σούμαν, λες και η βοήθεια δεν μπορούσε να έρθει παρά μόνο από εκεί. Ή η κατανόηση, ή κάποιες άλλες λύσεις απρόσμενες. Γιατί αυτός ο αμετανόητος παραμυθάς ήταν κατά τα άλλα τόσο άλαλος όσο και η πιστή της γκουβερνάντα. Ανίκανος να συμμετάσχει σε μια συζήτηση, αν αυτή αφορούσε θέματα καθημερινά, του συνέβαινε να μην απαντάει στις ερωτήσεις που του έθεταν ή να απαντάει με άχρωμη, αδύναμη φωνή, που θύμιζε σε εκείνους που τον άκουγαν συζήτηση με τον ίδιο τον εαυτό του. δεν ζωντάνευε λοιπόν, παρά για να διηγηθεί αυτά τα παραμύθια με τις διπλές προσωπικότητες που αποτελούσαν τη χαρά της Κλάρας και που ταυτόχρονα της προξενούσαν φόβο. Ύστερα αναχωρούσε με το αργό βάδισμά του, το οκνό, το τόσο μαλθακό που το κορμί του έμοιαζε να μην έχει σκελετό, έλεγαν για εκείνον. Αυτός που περπατούσε έτσι και σιωπούσε, σκυθροπός ή ονειροπόλος, φάνταζε τόσο διαφορετικός από τον παραμυθά. Κάποιος άλλος, ο σωσίας του, η σκιά του, το φάντασμά του. Στο παιδί που έβλεπε το μουσικό να απομακρύνεται από το σπίτι για να πάει στο σπουδαστικό του καμαράκι, δημιουργήθηκε από τότε κιόλας η εικόνα από ένα παλικάρι αλόκοτο με διπλή προσωπικότητα, ίδιο με τους ήρωες των διηγήσεών του. Μαζί με την εικόνα ενός κόσμου που ήταν κι αυτός διπλός, φανταστικός και καθημερινός. Στον κόσμο των ονείρων, ο Σούμαν ήταν ανεξάντλητος. Στο ρεαλιστικό, σώπαινε. Παράδοξη μαθητεία αυτή, που έκανε στη μητρική της γλώσσα εκείνο το καλοκαίρι, το κοριτσάκι των 9 χρόνων, αποχωρισμένο από τη μητέρα του.
Purpurglut an leuchten fern,
Κατρίν Λεπρόν, Κλάρα Σούμαν, Μια ζωή γεμάτη μουσική. Μετάφραση Ανδρέας Ρικάκης, εκδόσεις Ζαχαρόπουλος. Ήταν η σκοτεινή κυρία με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο ο Τάσος Μπακασχέτας.